Tervetuloa Bodhidharma-podcastiin, joka käsittelee buddhalaisuutta eri perinteiden näkökulmista. Löydät lisätietoa toiminnastamme ja ohjatuista viikkoharjoituksistamme sivustoltamme www.bodhidharma.fi. Pidemmittä puheitta, tervetuloa Dharman äärelle.
Bodhidharma sanoo, kun olet tietämätön, elät tällä rannalla. Kun olet valaistunut, elät toisella rannalla. Mutta kun ymmärrät, että mieli on tyhjä ja lakkaat näkemästä muotoja, ylität tietämättömyyden ja valaistumisen. Tällöin ei ole enää tätä rantaa, eikä toista rantaa. Tathagata ei ole tällä rannalla, eikä toisella rannalla, eikä virrassa niiden keskellä. Pienen kulkuneuvon harjoittajat ovat virran keskellä ja tavalliset ihmiset tällä rannalla. Toisella rannalla on Bodhi-viisaus. Buddhalla on kolme kehoa, kolme hahmoa. Muuttumiskeho, nauttimiskeho ja totuuskeho. Muuttumiskehoa kutsutaan myös lihaksi tulemisen kehoksi. Kun ihmiset tekevät hyviä tekoja, muuttumiskeho ilmestyy. Kun ihmiset harjoittavat viisautta, nauttimiskeho ilmestyy. Kun ihmiset oivaltavat teottoman toiminnan, totuuskeho ilmestyy. No, tässä kohdassa Bodhidharma puhuu siis Buddhan kolmesta hahmosta tai kehosta. Mahajana buddhalaisuuden trikaa ja opin mukaan Buddhalla on kolme kehoa. Ensinnäkin on nirmanakaaja, muuttumiskeho, jota itse olen sanonut ilmennyshahmoksi. Sillä tarkoitetaan siis tavallisesti Buddhaa tai jotain korkeasti valaistunutta olentoa sellaisena kuin hän on täällä maailmassa, fyysisenä olentona. Toisin sanoen Buddha esimerkiksi hän oli ihminen kuten me kaikki muutkin. Ja ihmiskehossa hänellä oli myös sairauksia elämänsä loppupuolella. Ja sitten hän lopulta kuoli. Joten ihmiskeho tai fyysinen keho on nirmanakaaja. Sitten toisaalta puhutaan sambhogakaajasta, jota Tero Tähtinen on kääntänyt sanalla nauttimiskeho. Itse olen käytänyt sanotaan autuushahmo. Ja se tarkoittaa Buddhan tai Bodhisattvan hahmoa ei fyysistä hahmoa, vaan tuota, voisi sanoa henkistä hahmoa, tuota, jonka selvänäköiset, henkisesti selvänäköiset ihmiset voivat nähdä, johon liittyy aura ja kaikenlaiset värit ja muut. Esimerkiksi Avalokiteshvaran eräs hahmo, Sambhogaaja, hahmo, tuhatkätinen Avalokiteshvara tai Kataraan hahmo. Ja siis tavallisesti ajatellaan, että kun joku valaistuu, niin hänelle kehittyy tai hänessä ilmenee tämä Sambhogakaaya. Sitten on kolmantena on Dharmakaaya. Joka on totuus keho tai totuuden hahmo tai dharma hahmo. Ja dharma hahmo on jotakin sellaista, millä ei ole mitään konkreettista hahmoa. Se ylittää kaikki käsitteet. Se yhdistää kaikki buddhat valaistuneet. Sitä voi sanoa myös tyhjyysluonnoksi. Ja niin tavallisesti buddhalaiset ajattelevat, että nämä kolme kehoa, kolme hahmoa, niin ne ilmaantuvat, kun joku saavuttaa todella valaistumisen. Ja siis ne liittyvät vain hyvin korkean tason olentoihin, buddhiin ja suuriin bodhisattvoihin. Mutta niin tässä kohdassa Bodhidharma tuo nämä kolme kehoa harjoittajien elämään. Hän käyttää niitä toisessa merkityksessä, siis ei ainoastaan Buddhan ihmeellisinä metafyysisinä ilmentyminä, vaan hän sanoo, että kun ihmiset tekevät hyviä tekoja, muuttumiskeho, nirvanakaaja, ilmestyy. Toisin sanoen, kun ihminen tekee hyviä epäitsekkäitä tekoja, fyysisiä tekoja tai puheen tekoja ilman egoa, niin silloin sillä hetkellä voisi sanoa, että hän on nirmanakaaja. Eli muuttumiskeho. Mutta tavallisesti ihmisillä tai harjoittajillakin, niin ne hetket, jolloin on todella mieli on puhdas ilman egoa, niin ne ovat jonkin aikaa kestäviä. Sitten taas palataan hämmennyksen tiloihin. Sitten Bodhidharma jatkaa. Kun ihmiset harjoittavat viisautta, nauttimiskeho ilmestyy. Eli kun harjoittaa ja oivaltaa viisautta, esimerkiksi oivaltaa ilmiöiden pysymättömyyden, ei-itseyden, keskinäisolemisen, tyhjyyden ja niin edelleen. Ja sillä hetkellä nauttimiskeho sambhogakaya ja ilmestyy. Toisin sanoen harjoittaja, joka ei ole suuresti valaistunut bodhisattva, niin hän voi myös ilmentää sambhogakaya, nauttimis- eli autuushahmoa. Ja kun ihmiset oivaltavat teottavan toiminnan, totuuskeho, dharmakaya ilmentyy. Teoton toiminta tarkoittaa pakotonta todellisuuden luonnollisia prosesseja myötäilevää spontaania toimintaa, joka luonnollisesti perustuu viisauteen, ymmärrykseen. Sitten Bodhidharma jatkaa. Muuttumiskeho lentää kaikkiin 10 suuntaan pelastamaan muita. Nauttimiskeho hävittää kaikki epäilykset. Ja suuri valaistuminen syntyy keskellä Himalajaa. Totuuskeho ei sano eikä tee mitään. Se pysyy paikoillaan värähtämättä. Mutta tosiasiassa Buddhalla ei ole ensimmäistäkään kehoa, joten miksi puhua 3? Toisin sanoen hän käyttää näitä kehoja mielikuvina, joihin niinkään ei pidä takertua. Ja tässä Himalaja on valaistumispaikan symboli. Suuri valaistuminen syntyy keskellä Himalajaa. Mutta itse asiassa, jos ajatellaan Buddhan valaistumista, niin Buddha ei valaistunut Himalajalla, vaan hän valaistui Bodhgayassa, Tasangolla, jossa on paljon hyttysiä, eikä Himalaja lumihuippujen keskellä. Mutta Himalaja symbolisoi kaikkia tämmöistä henkistä saavutusta. No edelleen opetus jatkuu. Tämä puhe 3 kehosta perustuu ihmisten ymmärrykseen, joka voi olla syvällistä, keskinkertaista tai pinnallista. Pinnallisen ymmärryksen ihmiset kuvittelevat keräävänsä itselleen siunauksia ja erehtyvät luulemaan muuttumiskehoa buddhaksi. Toisin sanoen pinnallisen ymmärryksen harjoittajat, heitä voivat olla esimerkiksi harjoittajat, joille buddhalaisuus on jonkinlainen traditio. He tulevat temppeliin, tekevät lahjoituksia, sytyttävät kynttilöitä ja saavat munkeilta siunauksia, esimerkiksi paritta seremonioiden yhteydessä. Ja heille Buddha tarkoittaa muuttumiskehoa, Buddhan fyysistä ilmennyshahmoa. Ja myöskin Buddha-patsaat edustavat sitä fyysistä hahmoa. Keskinkertaisen ymmärryksen ihmiset luulevat tehneensä lopun kärsimyksistään ja erehtyvät luulemaan nauttimiskehoa buddhaksi. Keskinkertaisen ymmärryksen ihmiset ovat esimerkiksi niitä, jotka ovat harjoittaneet monenlaisia meditaatiomenetelmiä ja visualisaatioita, visualisoineet buddhia, bodhisattvoja jedameita ja niin edelleen. Ja niin heille Buddha on erityisesti nauttimiskeho, eli Sambhogakaya. Koska he harjoituksessaan käyttävät tuota erilaisia visualisaatioita, esimerkiksi erilaisia tuota Buddha bodhisattva hahmoja, joista on paljon symboliikkaa. Sitten syvällisen ymmärryksen ihmiset kuvittelevat edustavansa bodhi-viisautta ja erehtyvät luulemaan totuuskehua buddhaksi. Syvällisen ymmärryksen ihmiset, heitä voivat olla esimerkiksi ne, jotka ovat paljon opiskelleet buddhalaisuutta ja heillä on jonkinlainen ymmärrys tyhjyydestä. Mutta se ei kumminkaan ole kaikkein syvällisin ymmärrys tyhjyydestä, vaan se perustuu lukemiseen, pohdintaan siitä, mitä he ovat kuulleet. Ja heille totuuskeho, dharmakaaja, on todellinen Buddha. He saattavat jopa ajatella, että on turhaa käyttää buddha-patsaita ja muita muotoja. Pitää vain ymmärtää dharmakaaja, joka ylittää kaikki muodot ja käsitteet. Mutta niin, Bodhidharma ei pysähdy tähän. Hän puhuu siis syvällisestä, keskinkertaisesta ja pinnallisesta ymmärryksestä, mutta sitten on vielä neljäs. Eli hän sanoo, mutta kaikkein syvällisimmän ymmärryksen ihmiset katsovat sisäänsä täydellisen tyyneyden vallassa ja ymmärtävät, että mieli on Buddha. Ja käyttämättä mieltään saavuttavat Buddha-viisauden. Kun tietää, että kolme kehoa ovat samanlaisia kuin kaikki muutkin maailman oliot, mahdoton tarttua, tai toisin sanoen kuvailla, vapauttaa mielensä ja saavuttaa suuren tien. Ja näin siis Bodhidharma puhuu näistä eri ymmärryksen tasoista. Hyvin harvat ovat saavuttaneet tai saavuttavat sen kaikkein syvällisimmän ymmärryksen. Ja tästä näin, niin hän palaa siihen, mitä oli sutran alussa. Sutran tai tämän, tarkoitan Bodhidharman tekstin alussa, jossa sanotaan, että tien olemus on syvä tyyneys. Harjoituksen ydin on vapautuminen ilmiöistä. Buddhuus tarkoittaa tarkkaavaisuutta, kirkasta tietoisuutta. Ihmiset, joilla on tarkkaavainen mieli, saavuttavat bodhi-viisauden ja siksi heitä kutsutaan buddhiksi. No tässä kohdassa, niin tässä tästä tulee mieleen myöskin eräs Lotus-sutran kohta. Lotus-sutra on eräs Mahajaana buddhalaisuuden tärkeimmistä sutrista. siinä on useampia vertauksia. Ja niillä vertauksilla kuvataan tai niillä pyritään lähestymään perimmäistä totuutta. Eräs tällainen vertaus on, että oli rikas mies, miljonääri, jolla oli 3 pientä poikaa. Ja hänellä oli valtavan suuri talo. Se oli valtavan paljon huoneita. Ja niin ne lapset olivat leikkimässä siellä eri paikoissa. Sitten niin syttyi tulipalo. Ja lapset eivät huomanneet sitä. Mutta tämä isä, miljonääri isä, ajatteli, miten hän voi pelastaa lapsensa, kun he ovat niin keskittyneitä leikkimiseen. Niin sitten hän keksi, että hän houkuttelee ne lapset erilaisilla leluilla. Ja hän huusi heille, että täällä on erilaisia vaunuja, eri eläinten vetämiä vaunuja, härän vetämä vaunuja, hevosen vetämä vaunuja, joku muu. Ja silloin ne lapset tulivat ulos sieltä palavasta talosta ja alkoivat leikkimään niillä erilaisilla vaunuilla. No, tällä vertauksella niin Lotus-suutassa Buddha halusi kuvata sitä, että on erilaisia harjoitusmuotoja ja erilaisia koulukuntia, ja että on muun muassa 3 perinteisesti sanottuna 3 erilaista tietä kohti valaistumista, joista yksi on arhatin tie. Arhatin tiellä ennen kaikkea luovutaan takertumista ja haluista ja saavutetaan vapautuminen sen kautta. Sen toinen on erakkobuddhien tie. Erakkobuddhat saavuttavat syvällisen viisauden, joka on viisautena syvällisempi kuin arhatien viisaus. Mutta erakkobuddhat, he elävät yksinään ja sellaisissa olosuhteissa, joissa kukaan ei oikein ymmärrä heidän opetustaan, on turha opettaa, koska kukaan ei ymmärrä kuitenkaan. Joten he eivät perusta mitään sanghaa. Sitten on bodhisattvojen tie. Ja bodhisattvojen tiellä keskeistä on bodhicitta, valaistumismieli ja suuri myötätunto. Ja bodhisattvojen kohdalla niin perusajatuksena on se, että auttaa toisia olentoja kohti valaistumista. Ja silloin niin esimerkiksi niin takertumista tai haluista luopuminen tai erilaiset pienet säännöt, jotka liittyvät siihen, ne ovat vähemmän tärkeitä. Tärkeintä on auttaa ihmisiä erilaisissa olosuhteissa taitavien keinojen, käyttäen taitavia keinoja. Niin ne kolme lelua, joita se isä käytti, niin ne kuvaavat näitä erilaisia teitä. Ja siis Lotussatran mukaan kaikki nämä tiet ovat pohjimmiltaan, jopa Bodhisattvan tie, ovat pohjimmiltaan leluja, hengellisiä leluja, joilla ihmiset leikkivät, mutta ihmiset etenevät niiden avulla omalla polullaan. Sitten on kaikkein, voisi sanoa, ylin kulkuneuvo, joka yhdistää ne kaikki. Voisi sanoa buddhajaana tai ekajaana. Ekajaana tarkoittaa yksi tie tai suora tie. Tai yksi vaunu. Niin rakkaan ottaen on kaksi eri sanaa sanskritissa. On ekajaana. Ekajaana tarkoittaa yksi kulkuneuvo. Sitten toinen on eka aajana, ja se tarkoittaa yksi tie tai yksi polku. Ne voi tarkoittaa enemmän tai vähemmän sama asia, eka jaana, eka aajana. Ja niin Chan opetus perustuu tälle ajatukselle, että on monenlaisia opetuksia ja monen tasoisia ymmärryksiä, mutta pohjimmiltaan, syvimmiltään ne ovat yhden ja saman kulkuneuvon tai tien eri osia, eri aspekteja.